Подкасты «Радио Свобода».
25 травня почнутся выборы у Координационную Раду. Это прадстаўнічы орган дэмакратычных сілаў Беларусі. Выбары маюць адбывацца 3 дні. Да ўдзелу ў іх дапусцілі 12 спісаў, агулам у іх 265 кандыдатаў. Будуць абраныя 80 дэлегатаў. Да 25 траўня ў эфіры «Свабоды» вы пачуеце і пабачыце прадстаўнікоў усіх 12 спісаў. Гэта праграма «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. І сёння з намі Яўген Дудкін са спісу нумар 1. Гэты спіс называецца «Салідарнасць» і аб'ядноўвае шэраг актывістаў з народнай грамады і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, а таксама Ліза Пракопчык са спісу нумар 12 «Моладзевы наступ». Я патлумачу трошкі фармат. Я буду задаваць вам спачатку аднолькавыя пытанні, а потым пытанні, якія тычацца больш канкрэтна вашых праграмаў, асобныя пытанні, і ў канцы ў вас будзе магчымасць задаць адно аднаму па адным пытанні таксама. І я пачаў з вас, спадар Яўген. Для чаго, на вашу думку, ўвогуле патрэбная Координацыйная Рада?
Па-першае, самая галоўная задача, якраз ёсць перад Канцрады, гэта, канешне, правесці рэформу, вызначыцца ўвогуле, навошта збіраецца Канцрада. Яна, як протапарламент, мусіць вырашыць тры задачы. Гэта дапамога беларусам на эміграцыі. Другая задача – гэта дапамога беларусам, якія засталіся ў Беларусі. І пасля таго, як сапраўды будуць рэалізованы гэты дзве задачы, вырашаецца мэта. Гэта вызваленне Беларусі ад акупацыі, фактычна акупацыі з боку Расіі, і усталяванне канстытуцыйнага ладу, які быў парушаны рэжым Лукашэнкі, то бок вяртанне ўсіх палітычных, эканамічных, правых свабод грамадзян Беларусі.
Дзякую, Ліза. Таксама адкажыце, калі ласка, на гэтае пытанне. Для чаго патрэбная Координацыйная Рада?
Мне падаецца, што адказ вельмі просты. Координацыйная Рада патрэбна толькі для адной рэчы, каб каардынаваць дзеянні дэмакратычных сілаў Беларусі, каб выпрацоўваць стратэгіі дапамогі тым, хто ў дыаспары, тым, хто з'ехаў, ці тым, хто застаўся. І калі прыйдзе час рэалізацыі стратэгіі вызвалення Беларусі.
Спадар Яўген, вы сказалі пра даволі амбітныя мэты, пра дапамогу беларусам па-за межамі Беларусі, пра дапамогу беларусам унутры Беларусі і ў перспектыве пра вызвалення Беларусі з дапамогай Координацыйнай Рады. А як Координацыйная Рада цяпер можа працаваць з людзьмі ўнутры Беларусі?
Цяпер яна не можа, таму што другая каденцыя скончылася. І фактычна то, што мы бачым, она показала полную бездзейнасць сваю. Чаму? Таму што фактычна ў Канцрадзе прадстаўлялі інтарэсы прадстаўнікі фундацыі, розных грамадскіх, напрыклад, арганізацый, а не палітыкаў. То бок Канцрада фактычна ператварылася ў месца прадстаўлення інтарэсаў не дзяржаўных арганізацый, не камерцыйных, так? Якія займаюцца, напрыклад, іншымі справамі, чым палітыкі. То бок у нас сёння адбыўся бардак у палітычнай сферы. Я бачу, і беларуская хрысціянская дэмакратыя, партыя бачыць, наперш за ўсё, што Канцрада аб'ядноўвае палітыкаў розных поглядаў, якія задаюць тон, так, пазначаюць задачы, якія трэба выконваць за межу ў Беларусі, робяць таксама, ствараюць стратэгію. А вось НГО, як падрадчыкі, яны выконваюць гэтыя задачы на лакальных узроўнях у тых месцах, дзе яны ёсць. Вось вы добра, што звернулі ўвагу, вы калі мяне прадстаўлялі, вы звернулі ўвагу, сказалі актывісты народнай грамады і БХД. Насамрэч, у нас ёсць грамадска-палітычныя дзеячы, палітыкі. І па-другое, гэта не проста БХД і народная грамада, гэта партыі. Вось інстытут партыі сёння фактычна знішчаны, і гэта адзінкавыя дзве партыі, якія ўратавалі сваіх партыйцаў, якія ўжо ахвяравалі 10-годзімы сваё жыццё на змагання. І сёння гэтыя людзі займаюцца канкрэтнай палітыкай. І вось праблема ў тым, што Канцрадзе падмены функцыі. Яна мусіць займацца палітыкай і задаваць тон і задачы НГО, НДА, так?
Я выбачаюся, я вас пераб'ю. То бок вы лічыце, што Координацыйная Рада павінна складацца з палітыкаў, якія будуць здаваць задачы недзяржаўным арганізацыям. Але ў мяне адразу пастае два пытанні. Па-першае, чаму яны будуць слухацца, гэтыя недзяржаўныя арганізацыі, у іх свае інтарэсы, ідэі. А па-другое, все ж такі вярнуся да свайго папярэдняга пытання. Як можна працаваць цяпер з людзьмі в Беларусі? Вы сказалі, што цяперашняя рада не працавала. Як вы будзеце працаваць з людзьмі в Беларусі, калі вас абяруць у Координацыйную Раду?
Па-першае, калі мы кажам ужо вернуцца да вашага пытання, як працаваць з людзьмі Беларусі? Вельмі шмат людзей перамяшчаецца з Беларусі на замежжа. Гэта, напрыклад, працоўныя, гэта студэнты. Па-другое, ўсё ж такі сувязь, якую не трэба раскрываць, да, што з кім канкрэтна была размова ў Беларусі, яна ёсць. Ёсць зваротная сувязь. Это мой адказ па вашым пытанням. Што тычыцца слухацца, не слухацца НТА, і палітыкі мусяць навучыцца дамаўляцца і пазначыць сферы сваёй дзейнасці. Калі мы кажам слухацца, гэта ўжо некая вертыкаль. І вось тут узнікае праблема. Праблема нашай беларускай апазіцыі, што пачынаем дубліраваць на эміграцыі тую вертыкаль, якая ёсць пры Лукашэнку. І тыя умовы, якія былі ў апазіцыі пры Лукашэнку. Вось гэтага трэба пазбавіцца, трэба навучыцца НДА ўплываць, канешне, на прыняцце рашэння палітыкаў, але ўвага, дамаўляцца, сустракацца, прадстаўляць свае даклады, аналітыку. А вось з гэтым ёсць праблема. Мы, напрыклад, партыя БХД правялі першы з'езд на замежжы 10 лютага. Мы ўзнялі шмат шэраг пытанняў і аднавілі структуры. Вось санацыя, здараўлення, пачынаем з сябе.
Ліза, тое ж самае пытанне да вас. Як прадстаўнікі моладзевага наступу будуць працаваць з людзьмі ў Беларусі, калі вы атрымаеце вялікую колькасць людзей у каардынацыйнай радзе?
Ну, мы такую вялікую ўжо не атрымаем, у нас усяго 15 чалавек у спісе, але так, мне падаецца, што ўсё ж такі прышпіл другой кадэнцыі каардынацыйнай рады быў якраз у тым, што яна складалася з арганізацый. І гэта былі арганізацыі, якія працуюць наўпроста з людзьмі, што нельга сказаць якраз пра палітыкаў. Палітыкі беларускія, апазіцыйныя, хутчэй за ўсё, не могуць проста працаваць публічна ў Беларусі альбо хоць неяк. Так, я думаю, што проста праз прадстаўнікоў розных арганізацый, у тым ліку палітычных, у тым ліку партыяў, калі там ёсць яшчэ нейкія людзі ў Беларусі, можна працягваць працаваць. Мы у нашай праграме якраз пра тое кажам, што варта працягваць працаваць, асабліва з моладзю. Вялікі акцэнт робім якраз на візавым пытанні, таму што разумеем, што ўнутры краіны ўжо не так проста ладзіць нейкія івэнты, такія нават калі яны больш траваядныя. Вось, але можна вывозіць людзей з Беларусі і працаваць з імі там у Польшчы, у Літве і дзе яшчэ заўгодна. Вось. Ну і у нас ёсць соцсеткі, у нашых арганізацый, якія мы прадстаўляем, ёсць соцсеткі. Мы працуем штодня з беларускай моладзю, і я думаю, што нічога не зменіцца ад таго, ці пройдзем у каардынацыйную раду ці не.
Я хацеў бы ўдакладніць, вы сказалі, што палітычным партыям немагчыма цяпер працаваць у Беларусі, але ж за апошнія гады фактычна большасць недзяржаўных арганізацый, больш-менш актыўных, таксама ліквідаваныя, незаконныя. Ці, на вашу думку, застаецца магчымасць для недзяржаўных арганізацый працаваць унутры Беларусі?
Я ведаю дакладна, што працаваць у Беларусі можна. Гэтым зараз займаюцца шмат якія арганізацыі, так яны робяць гэта не вельмі публічна. Яны не працуюць з такой вялікай колькасцю людзей, з якой можа працавалі да 2020 года. Але яны працуюць, нават моладзевы блок, які з'яўляецца там экстрэмісцкім фарміраваннем, працягвае працаваць з моладзю ўнутры Беларусі, так, не публічна, але мы можам сабе дазволіць рабіць нейкія праекты наўпроства.
І апошняе пытанне, якое я буду задаваць вам па чарзе, я б хацеў спачатку, каб вы, Ліза, адказалі на яго. Што можна цяпер зрабіць для вызвалення палітычных вязняў і што канкрэтна для гэтага можна зрабіць каардынацыйная рада?
Ну, насамрэч, вельмі цяжкае пытанне. Мы разумеем, што ўжо ёсць прэцэдэнты вызвалення беларускіх палітзняволеных з турмаў. Часцей за ўсё гэта адбывалася пры дапамозе замежных дыпламатаў. Я думаю, што можна ў гэтым кірунку працягваць працаваць. Каардынацыйная рада другога склікання прыняла рэкамендацыі наконт гэтага. Напрыклад, па спробе вызвалення палітзняволеных з гуманітарнага спісу, які склала Горбунова. Я думаю, што ў гэтым кірунку як мінімум варта працаваць далей з замежнымі дыпламатамі, і насамрэч гэта усё, што мы хутчэй за ўсё можам зараз зрабіць, знаходзячыся ў замежжы.
А на вашу думку, наколькі эфектыўныя эканамічныя санкцыі для вызвалення палітвязняў?
Я думаю, што яны не вельмі эфектыўныя, таргавацца адменай эканамічных санкцыяў. Я думаю, таксама не атрымаецца з Лукашэнкам. Таму што вельмі моцна змянілася, напрыклад, палітычная сітуацыя з моманту ўвядзення там першых трох пакетаў, падаецца, санкцыйных. І так, беларускі рэжым зараз з'яўляецца супрацоўнікам у вайне, і я думаю, што дамовіцца з заходнімі партнерамі будзе вельмі цяжка аб адмене гэтых санкцыяў. Але калі такія перамовы будуць ісці і будуць нейкія пэўныя знакі, што Лукашэнка гатовы на вызваленне палізняволеных праз адмену нейкіх санкцыяў, можна пра гэта размаўляць, але гэта ўсё, канешне, пытанне кантэксту і ніякіх тут ну, такіх рэзкіх рашэнняў і заяваў нельга рабіць, таму што ўсё ж такі жыццё і здароўе людзей гэта вельмі важна, і асабліва тых людзей, якія сядзяць за свае палітычныя погляды ў турмах.
Спадарыў ген тое ж самае пытанне вам, што можа зрабіць каардынацыйная рада для вызвалення палітычных вязняў і ці эфектыўныя, на вашую думку, эканамічныя санкцыі захаду для гэтага?
Калі мы кажам вось з другого пытання пра эканамічныя санкцыі, так, то трэба звярнуць увагу, што большасць, так, то вялікі груз, так, вось гэтых санкцый, гэты пералік абмежаванняў, ён быў прыняты пасля пасадкі як і самалёта ў Мінску, так і пачатку Другой сусветнай вайны. Прабачыце, Другой сусветнай вайны. Вось гэта вайны, да, фактычна гэта і працяг Другой сусветнай вайны, да, так, пасля халоднай. Гарачая фаза. Звярніце увагу, што палітвязні сёння могуць уже было пазначана як з дапамогай дыпламатаў, але тады такім чынам краіна можа быць вымушана прызнаць, да, пра свайго амбасадара рэжыму Лукашэнкі як кіраўніка дэмакратычна абранага, да. Мы ведаем, што швейцарскі пасол мусіў уручаць дакументы. Давайте паглядзім на іншую сітуацыю. Наколькі мы тут на эміграцыі, маючы розныя інструменты інфармацыйныя, напрыклад, ствараем націск на рэжым. Бо там не ўсё так проста. Эканамічна не так ўсё так проста ў Беларусі. І вось тут я думаю, што мы можам паўплываць праз дзейнасць спецыяльных служб, не канкрэтных дэлегатаў, не канкрэтных сяброў. І задача канцарады гэта знайсці падтрымку, распрацаваць стратэгію. А што менавіта ў целу, то тут, канешне, мусіць працаваць прафесіяналы. Гэта інтэрнэт, гэта таксама абмежаванне эканамічнае, але біць не так пакропкава, каб людзі задумаліся чарговы раз, што рэжым Лукашэнкі, ён не вечны. І ўсё тое, што ён напыляе, што нібыта глядзіце, што ён змагаўся за пазіцыі там 25 гадоў, да, і 30, і гэта працягнецца, што сістэма захаваецца, трэба паказаць, што яна разваліцца, што наведзе нікуды. Я думаю, што у канцарады гэта атрымаецца. Калі мы здабудзем перамогу ў рашэнні паўсюдзённых пытанняў беларусаў на эміграцыі, то тады будзе гэты поспех і будзе ўмоцненая вера ў тое, што наша выпрацаваная стратэгія на дзейнасць з беларусамі ў Беларусі таксама будзе паспяховай.
Спадарыў ген, удакладніце, калі ласка, каго вы маеце на ўвазе пад прафесіяналамі, якія прафесіяналы павінны гэтым займацца і што значыць спецыяльныя службы? Вот хто менавіта?
Ну давайте мы пагаворым з вамі пра, напрыклад, кіберпартызанаў, да, людзі, якія займаюцца інфармацыйнымі атакамі. Так, нам трэба якраз такі заняцца тым, каб выкрываць тое зло, як учыніць рэжым Лукашэнкі. Паказаць, што тыя, хто супрацоўнічае і чыніць зло, рана ці позна гэта вылезць наружу. І тут патрэбны не толькі кіберпартызаны, тут патрэбны людзі, якія маюць розныя кампетэнцыі, якія дапамогуць вось гэтую праўду выкрыць і паказаць. Бо праблема ў чым? Сістэма, якую спрабуе зрабіць рэжым Лукашэнкі. Сістэма, якая мусіць працаваць пасля яго. Шмат хто спадзяецца на гэту сістэму. так, показываючы савецкія, калі генсекі зыходзілі. Так вось, трэба разбурыць гэту сістэму, не даць ёй замацавацца. Мы гэта зможам зрабіць толькі тады, калі, па-першае, на эміграцыі Краснарада пакажа поспяховую палітыку ў адносіне да беларусаў на эміграцыі і выбраць сваю стратэгію да беларусаў у Беларусі.
Дзякуй. Я нагадаю, з намі на сувязі Яўген Дудкін, прадстаўнік спісу нумар 1 на выбарах у каардынацыйную раду. Спіс называецца «Салідарнасць», аб'ядноўвае актывістаў народнай грамады і беларускай хрысціянскай дэмакратыі. А таксама Ліза Пракопчык, прадстаўніца спісу нумар 12 «Моладзевы наступ». Ліза, я хацеў бы вас спытацца, калі я паглядзеў праграму «Моладзевага наступу», я там пабачыў шмат пунктаў пра, так бы мовіць, як палегчыць выезд для беларускай моладзі за мяжу, на захад найперш. Што б вы адказалі тым, хто скажа, што ваша праграма найперш скіраваная на заахвочванне моладзевай эміграцыі?
Мы б адказалі, што ў нас няма такіх мэтаў. Мы не хочам, каб моладзь масава з'язджала, таму што моладзі ў нас і так вельмі мала ў краіне, ну, ўвогуле. Калі яна яшчэ пачне з'язджаць, то, канешне, будучыня вельмі блёклая для Беларусі ў такім разе. Але наша асноўная інтэнцыя гэта зрабіць так, каб беларуская моладзь не паехала ў іншыя больш аўтарытарныя краіны, напрыклад, Расія альбо Кітай. А такія тэндэнцыі зараз ёсць. Расія актыўна ўводзіць, напрыклад, розныя квоты для беларусаў, каб яны паступалі ў расійскія універсітэты. І за апошні год там амаль на некалькі тысяч чалавек просто больш стала людзей, якія паступілі ў расійскія універсітэты. Таму, калі проста беларуская моладзь усё ж такі хоча з'язджаць, то лепей, каб яна мела такую магчымасць з'ехаць у Еўропу. І гэта не толькі пра з'язджанне, канешне ж. Гэта проста пра тое, што кожны чалавек, увогуле не толькі моладзь, мусіць мець вось гэты еўрапейскі досвід. Мусіць мець магчымасць, як там да 2020 года менская моладзь на выходныя каталася ў Вільню, і гэта было абсалютна нармальна, і нікуды яны не з'язджалі, рабілі бізнес у Менску, працавалі ў Менску, проста маглі дакрануцца да чагосьці іншага і зразумець больш, чым яны разумеюць зараз, разумець нешта больш пра еўрапейскія каштоўнасці, пра дэмакратыю і пра тое, як увогуле могуць жыць людзі, і што гэта не толькі пра тое, што ты працуеш там ад 8 да 6 і ідзеш спаць і зноў паўтараеш гэтае кола. Я бы хацела сама вернуцца ў Беларусь і ні ў якім разе бы не з'ехала з Беларусі, калі б не палітычная сітуацыя. Я думаю, што такіх маладых беларусаў яшчэ ў Беларусі шмат, і мне бы вельмі не хацелася, каб яны з'язджалі. Але зноў-такі, калі нехта хоча з'ехаць на два тыдні, проста выдохнуць у іншай краіне, проста на два тыдні адчуць сябе свабодным, мы не можам адбіраць гэтае права ў людзей. І так, мы мусім працаваць на тое, каб вось вернуць гэты нармальны ход справаў, які быў з візамі да 2020 года.
Спадар Яўген, праграма вашага спісу, яна дастаткова агульная і дастаткова кароткая. І я падумаў, магчыма, адзін з фактараў, які гэта вызначае, тое, што прадстаўнікі народнай грамады і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ну, ўсё ж такі сацыял-дэмакраты і хрысціянскія дэмакраты, звычайна ў краінах Еўропы гэта даволі розныя палітычныя сілы з рознымі палітычнымі поглядамі. Ці выклікана гэта сапраўды тым, што вы вырашылі пакінуць, так бы мовіць, па-за бортам нейкія канкрэтныя палітычныя пазіцыі для таго, каб аб'яднацца?
Да, зараз, добра, што вы на гэта звернулі ўвагу. Чаму? Паглядзіце. Калі мы размаўляем, то мы вызначаем агульныя задачы, правда, які перад намі стаяць. Мы дамаўляемся. І вось на сёння нашай агульнай задачай мэта ёсць вызваленне Беларусі і аднавенне канстытуцыйнага ладу, вяртанне грамадзянскіх палітычных правоў. Сёння мы стаім перад агульнымі праблемамі ў эміграцыі. Гэта тыя сацыяльна-эканамічныя праблемы, якія ёсць перад усімі мігрантамі. Па-другое, гэта дапамога беларусам, тым ліку моладзі, у атрыманні адукацыі, дапамозе ім атрыманні працы і абароне іх працоўных правоў. І чаму я на гэта звярну ўвагу? Бо фактычна мы зараз, як дзве партыі, якія права-цэнтрыстская, да, і лева-цэнтрыстская, паказалі сваім прыкладам, што мы можам дамаўляцца, ставіць у цэнтр агульныя задачы, агульныя мэты, пакідаць свае ідэалагічныя розніцы, так, асаблівасці ў бок, таму што тыя рашэнні, якія мы, напрыклад, глядзім па пытаннях там, напрыклад, абортаў, так, гэта не вырашаецца тут на эміграцыі. Нам сёння вельмі важна дапамагчы кожнаму беларусу тут на эміграцыі, а гэта праблемы агульныя. І таксама ў нас ёсць моладзевыя структуры, патум БХД, у сацыял-дэмакратаў. Людзі, якія вучацца, людзі, якія працуюць, і людзі, якія ведаюць, якімі праблемамі жыве моладзь. Я, напрыклад, сустракаюся з сябрамі БХД, які ў Беластоку, у Варшаве, і ведаю гэтыя праблемы моладзі. І таксама чалавек, які прайшоў размеркаванне, бюджэтную адукацыю, пошук працы і праца пасля размеркавання і працоўную міграцыю яшчэ ў 18-20-м. Гэтыя праблемы ведаю. Таму нашы дзве партыі паказалі прыклад, што мы ўмеем дамаўляцца па агульных праблемах, пакідаючы бок тое, што сёння на эміграцыі, не ў нашых кампетэнцыях, не ў нашым правовым полі.
Дзякуй. Спадарня Ліза, я хацеў бы вам задаць такое пытанне. На вашую думку, ці ёсць нейкія тэмы, пункты, якія трэба абмяркоўваць ўжо цяпер? Нешта, наконт чаго варта спрачацца ўжо цяпер, ці ўсё ж такі сапраўды мае сэнс пакінуць вырашэнне такіх нейкіх сацыяльных рэчаў на час, калі ў вас будзе ўлада? Бо гэтыя рэчы немагчыма вырашыць без улады.
Так, ёсць рэчы, якія немагчыма вырашыць, таму што мы, я думаю, не ведаем, пры якіх умовах Беларусь атрымае зноўку там умоўную незалежнасць, так, ну, незалежнасць. Пры якіх умовах увогуле сыдзе Лукашэнка і настане дэмакратычны лад. Таму там пэўныя рашэнні мы проста не можам зараз прымаць, але так, ёсць шмат стратэгічных рашэнняў, якія мы мусім вырашыць зараз. Напрыклад, пытанне ілюстрацыі, як па мне, было б добра вырашыць ўжо зараз, таму што гэта даволі аб'ёмнае пытанне, і там калі глядзець на тое, як адбываліся меркаванні ў іншых постсавецкіх краінах, то зразумела, што і пытанне вельмі цяжкае. І ў нас там з дзяржаўнымі структурамі павязана ў краіне вельмі шмат людзей. І зразумела, што мы не можам ілюстраваць усіх альбо ўсіх пасадзіць у турмы і гэтак далей. І, ну, мне падаецца, што было б добра, канешне, абмяркоўваць канстытуцыю, нейкі асноўны свод законаў, асноўны свод правілаў. Добра, што вось Анатоль Лебедзька напісаў свой варыянт, але я сапраўды чакаю нейкія іншыя варыянты, каб ўжо неяк прадметна размаўляць пра гэта ўсё. Вось, ну так, гэта дзве асноўныя стратэгіі, якія трэба абмеркаваць ўжо зараз, напэўна. Але так, я думаю, што гэта не вельмі абавязкова. Адзінае, што абавязкова, гэта заўсёды дзяржаць у розуме, што ну, трэба нешта рабіць з гэтай сітуацыі і кожны дзень думаць пра тое, а як я сёння магу дапамагчы вызваліць Беларусь.
А ці не зарана думаць пра так, ўсё ж такі пра ілюстрацыю, і ці не напалохае гэта абмеркаванне людзей, якія знаходзяцца там ва ўладзе ў Беларусі і, магчыма, хацелі б так больш-менш нейтральна адносяцца да магчымай змены ўлады ў Беларусі?
Ну, ілюстрацыі насамрэч яны ж ужо зараз абмяркоўваюцца, ёсць гэтая прапанова пераходнага перыяду ад офісу Светланы Ціхановскай аб'яднанага пераходнага кабінету, і там, наколькі я ведаю, закрэплена, што ілюстрацыі хутчэй за ўсё не будзе ніякіх. Але гэта такі экспертны дакумент, які быў напісаны без шырокай грамадзянскай дыскусіі. Але я думаю, што вось менавіта па гэтаму пытанню варта паразмаўляць, таму што тое, як мы працуем з вось гэтай нашай агульнай траўмай, вырашыць вельмі шмат для будучыні Беларусі. Проста калі мы не прапрацуем гэтую траўму, хоць неяк, гэта ўсё можа паўтарыцца. І, ну, я бы не хотела, каб гэта здарылася.
Спадарова Евгена, ці мае сэнс цяпер абмяркоўваць гэтае пытанне ілюстрацыі і ці бачыце вы нейкія іншыя тэмы, якія трэба вырашаць ўжо цяпер, магчыма, нейкія нават ідэалагічныя рэчы?
Конечно, я лічу, што гэта пытанне мусіць быць узнята, гэтым пытаннем мусіць займацца спецыялісты. Хутчэй за ўсё, гэта можа прадставіць нейкая адна з партый, так, свой варыянт. Я думаю, мусіць быць нейкая працоўная група. Чаму? Таму што людзі, якія засталіся ў Беларусі, мусіць ведаць, маюць права на гэта, маюць права, падкрэслю. Так будзе лепш, што будзе з імі. Так, то бок, тыя, хто чыніў зло. Калі гэта чыніў зло несвядома ці свядома, якія наступствы і так далі, і так далі, і так далі. Мы мусім прадставіць гэту дарожную карту, фактычна. Але вельмі важна таксама гэту тэму, чаму абмяркоўваць, менавіта ў коле вось гэтай працоўнай групы, каб паглядзець рэакцыю людзей. Вось я ўпэўнены, што чым больш мы будзем, беларусы, даследаваць саміх сябе, нашу праблематыку, чаму так сталася, што дыктатура ўзнікла, праіснавала, а потым у 20-м яшчэ стала больш жорсткай. Гэта тыя пытанні, на якія нам трэба знайсці адказы.
Дзякуй. І напрыканцы я хацеў бы папрасіць, каб вы задалі па чарзе свае пытанні адно аднаму. Спадарыня Ліза, спачатку вашае пытанне.
Я б хацела даведацца, чаму ж Яўген, спадар Яўген, так топіць за санкцыі, ці не разумее ён, што санкцыі вельмі моцна ўплываюць на людзей у Беларусі сёння і зараз, ці не з'яўляецца важнейшым той факт, што людзі ў Беларусі могуць сабе дазволіць нармальнае жыццё проста.
Я бы звернув увагу на самі санкцыі. Чаму? Таму што ваше пытанне топіць, я думаю, зусім некарэктнае, бо ёсць санкцыі супраць рэжыма, а ёсць санкцыі супраць усіх беларусаў. Мы выступаем краткі за те кропкавыя санкцыі, супраць канкрэтных асоб, якія чыняць канкрэтнае зло. Вось на гэта мы звертаем на першую увагу. Я думаю, адказаў на ваше пытанне.
Не.
Добра.
Ліза, вы можаце даць прыклады, за якія санкцыі выступае спіс вось гэтай салідарнасць, да?
Так. Мы просто вось якраз абмяркоўвалі гэтае ж пытанне сёння вось падчас гэтага запісу. Зразумела, што ёсць персанальныя санкцыі, і яны, яны працуюць, то бок людзі гэтыя не могуць ездзіць у Евразвяз, але ўсе астатнія санкцыі, напрыклад, санкцыі забароны беларускай чыгункі, так? То бок беларуская чыгунка зараз не можа ездзіць у Літву, і гэта не толькі пра грузавыя нейкія перавозкі, гэта пра грамадскі транспарт. Людзі зараз сядзяць у там па 10 гадзінаў у аўтобусах, хаця маглі бы пасядзець 2 гадзіны ў цягніку. Ці вы лічыце гэта нармальнай санкцыяй? Ці гэта санкцыя можа быць адменена? Проста тая пазіцыя, якая прагучала падчас запісу, што санкцыі гэта даўленне на рэжым і трэба працягваць, і трэба больш. Ці я вас правільна зразумела?
Я хацеў бы звярнуць увагу, што па-першае, мы выступаем за санкцыі кропкавыя. Што тычыцца іншых санкцый, якія вы згадалі, чы супраць чыгункі і так далей, яны ўсе мусяць уплываць такім чынам, каб беларусы маглі задумацца на той сітуацыі, якая існуе ў Беларусі. Але задумацца якім чынам? Каб мы прадасталі пры гэтым іх магчымасць працаваць. Так? Па-другое, у нас вельмі шмат палітвязняў знаходзіцца ў Беларусі. І адзіны ціск, каб рэжым пачаў паволі выпускаць гэтыя палітвязняў, гэта таксама ламання той эканамічнай мадэлі, той эканамічнай сістэмы, якая ёсць у Беларусі. Але з прапановай санкцыі мы мусім прапануць варыянты, каб беларусы атрымалі магчымасць якраз такі выезду ў краіны Еўрапейскага саюзу. Я лічу, я перакананы, што вось такім чынам трэба працаваць. Не проста, як мінулыя нашы папярэднікі, а я скажу, гэта былі і кадэнцыя другая, дзе быў моладзевы наступ, і першая кадэнцыя, дзе былі прасункі моладзевы наступу, ўсё гэта было прынята ў часы вось вашай кадэнцыі. Таму гэта разрабаем, што разрабаем гэта ўжо па выніках працы вашого молодого наступу і ваших представників.
Дякую, господар Євген. Я вибачаюся, у нас вже залишається не так шмат часу. Я хотів би почути два питання до господарні Лізи.
У мене тільки одне питання. Господарня Лізавета, скажіть, будь ласка, чи лічите ви працю Краснорады, офиса Тихановской и переходный комитет поспяховой у сферы молодевой класска. За опошние это две каденции.
Так, у молодевой сферы, ну, за две каденции не веду. Я была только у другой. Первая каденция, нагадаю, была разогнана и амаль не працавала там, и я увогуле не ведаю, что там отбывалось. У молодевого блоку, у организации, якая накировала меня на другую каденцию, была так представница у первой каденции координационной рады, але она села у тюрьму праз два месяца, як эта координационная рада сформовалась. Тому я не думаю, что там неяк молодь моцно уплывала на принятие решения. У сферы молоді, ну, я не упевнена, что добра працювали, але вот на апошній конференции «Новая Беларусь» Светлана Тихановская обвестила, что ей будет дараться по питаниях молоді и студентства, и это Маргарита Ворохова. И, насколько я ведаю, она зараз активно працює с молодевыми организациями, у тим ліку Беларуси, які знаходяться і працюють, каб допомагати молоді на всіх узровнях. Я думаю, що координаційна рада, офіс Світлани Тихановської, вона на переходний кабінет, конечно ж, могли б робити більш для молоді, але, ну, ось така наша місія молодіва наступу – це довести. Ми це доводимо на шматліких зустрічах, не ведаю, постами в Інстаграмі, просто накеруванням ніяких листов, просто нашої праці у наших організаціях, наприклад, у молодівому блоку я працюю, у Білоруській національній молодівій совєті рада, і, ну, так, ми всі працюємо, час від часу ніяк комунікуємо і координуємося з усіма гэтими структурами. Напевно, можна було б зробити більше, але, ну, нема ресурсу, особливо у молодевому секторі, на те, каб працювати більше. Нема, по-перше, людей, по-друге, нема грошей.
Дякую великі. Я нагадаю, що сьогодні нашими гостями были Евген Дудкин, представник спису номер один на выборах в Координационную Раду. Этот спис называется «Солидарность», объединяющая шерех активистов народной громады и белорусской христианской демократы. А так само Лиза Прокопчик, спис номер 12 «Молодевый наступ». До 25 травня вы побачите и почуете представников усіх списов на выборах в Координационную Раду у программе «Пик свободы». С вами был Алексей Знаткевич.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.